Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče blagoslovil mozaik s podobo svete družine Patra Rupnika za svetovno srečanje družin v Milanu. Drugo cerkveno srečanje škofij severno-vzhodne Italije. Apostolski nunci v Veliki Britaniji prejel odlikovanje srebrna vrtnica svetega Nikolaja. Papež Benedikt XVI. Je včeraj pred splošno audienco blagoslovil mozaik s podobo svete družine patra Ivana Marka Rupnika. Ta podoba bo ves čas navzoča med svetovnim srečanjem družin v Milanu. Poklicali smo patra Rupnika in ga prosili, da za Radio Vatikan pove, kako je prišlo do izbire njegovega dela za tako pomembno srečanje, predvsem pa, da predstavi motiv podobe.
Ta mozaik sta naročila skupaj pripravljalni odbor tega svetovnega dne družine, ki bo v Milanu, ki ga vodi Milanska nadškofija in papeški svet za družino, kardinal Antonelli. Rečeno mi je bilo, da si želijo, da bi se podarila ta teološka zveza med sveto trojico in sveto družino, istočasno pa da se pokaže na kakšno današnjo razsežnost pa problematičnost družine. Zato sem po dolgem času razmišljanja in meditiranja na koncu se odločil, da izdelam podobo svete družine v tem smislu, da Božja mati sedi na prestolu, s tem damo takoj ta razsežnost Božjega materinstva, dlani ima tako, kakor da bi nakazala na neko stopnišče, na neko lestev, po kateri sin stopa. Sin hodi po teh dlaneh in stopi v svet. Tem se močno nakaže, da je Gospod, kot učlovečena Božja beseda, stopil v svet preko družine, preko matere, ki je devica. Istočasno se s tem tudi pokaže na to, kar je v teh zadnjih stoletjih, kako tudi recimo kaže psihoanaliza, je ogromno problematike vezano na neko posesivnost staršev do otrok. Tukaj pa je zelo jasno nakazano, da Marija je ljubeči prostor, v katerem je Bog lahko si prevzel človeško naravo in potem stopil v svet, da izpolni očetovo poslanstvo. Se mi zdi tudi zanimivo to, da sveti Jožef ob njej stoji, v levici drži suho korenino jeseja, ki požene, ki ozeleni. Se pravi, Jožef je človek vere, pravičnosti, on je izpolnil, kar je Bog zapovedal in čakal in veroval, da se bo Božja obljuba izpolnila. To je pravo očetovstvo, ki sloni na veri. In zato tudi Jožef gleda navzgor nad Marijo, kjer se iz neba zariše, kako da bi se odprlo nebo in se pokaže očetovo roko, katere drsi življenje v podobi ognjenega jezika, se pravi sveti duh, kakor osebno Božje življenje, ki povzi na Marijo, Jezusa in na Jožefa. Ta povezava svete trojice in človeške družine istočasno pa se jasno pokaže, da je Jožef na drugačen način oče, kakor je Marija mati Jezusova. Da je pravzaprav eno samo očetovstvo in to tisto v nebesih, po kateri se navdihuje in oblikuje zemeljsko očetovstvo. Ogromno težav smo povzročili veri in na drugi strani psihologiji ljudi, tem, ko smo veliko krat začeli razlagati obratno, da se pač ob naših očetih, naših starših mi učimo gledati Boga očeta in gledati Božje ljubezni in tako naprej, se pravi, tukaj pride potem do te težke konfuzije in patologije, ker kakorkoli je zemeljski oče perfektni, popolni in odlični svet, vsekakor lahko z lahkoto in brez kakšnih posebnih hudobi zakompliciral psiho svojega otroka in ta bo potem to projeciral na Boga in jasno, da s tem pridemo do težkih zablod. Medtem, ko je v svetem pismu jasno rečeno pri svetem Pavlu, da je vsako očetovstvo na zemlji ima svoje korenine in svoj vzvor v očetovstvu Boga očeta. Do Boga očeta, do tega sinovstva, pa mi se sami ne moramo dokopati, ampak je sad svetega duha. Samo sveti duh v nas upodablja, utemeljuje in uresničuje ta razsežnost sinovstva s tem, ko nas navaja in uči klicati Boga za očeta in prepoznati sebe kot sinove in hčere. Še to bi rekel, da v zgornjem delu se nakaže na vogalu vrt, na desnem vogalu pa se nakaže mesto. V začetku je Eden, na koncu je pa nebeški Jeruzalem. Od stvarenja do dokončnega odrešenja ima družina svoje mesto.
En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad.
15 škofij cerkvenega območja Triveneto na severovzhodu Italije se bo jutri zbralo na drugem cerkvenem simpoziju, imenovanem Oglej 2. Na srečanju pričakujejo več kot 600 delegatov iz vseh 15 škofij Triveneta. Dogodek bo potekal do nedelje v Gradežu in se je sklenil v Ogleju, slovesno nedeljsko mašo, ki jo bo daroval predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Pogovori bodo sledili temi v poslušanju tega, kar Sveti Duh govori cerkvam na severovzhodu, z namenom biti Kristusovi pričevalci, ki poslušajo, kot se glasi naslov simpozija. Simpozijem Oglej 2 se cerkve Triveneta želijo približati vprašanju, kako v današnjem času in v lokalnem družbeno-kulturnem okolju oznanjati Jezusa Kristusa. Organizatorji zaterjujejo, da je Oglej 2 sinodalno srečanje, preko katerega Sveti Duh govori cerkvam ter jim pomaga rasti v občestvu in vzajemnem sodelovanju. Dogodek bo za cerkve na severovzhodu Italije priložnost za medsebojno delitev cerkvenih in pastoralnih izkušenj. Pomagal bo prepoznati spremembe in nove izzive, do katerih je prišlo v zadnjih 22 letih. Prvi cerkveni simpozij v Ogleju je namreč potekal leta 1990. Oglej 2 bo prav tako priložnost za pričevanje škofij Triveneta o svoji 22-letni poti in za prepoznavanje prisotnosti in delovanja Svetega Duha, prepoznavanje tega, kar jim Duh govori preko izzivov, težav, vprašanj, preko družbeno-ekonomskih sprememb, novih verskih drž in izrazov, ki izhajajo iz cerkve. Vse to s ciljem, da bi se obnovili oznanjevanje Kristusa, sporočanje Evangelija in verska vzgoja. Priprave na Oglej 2 so se začele pred 2 letoma, pomembno pa jih je zaznamoval papežev obisk Ogleja in Benetk 7. in 8. maja 2011. Takrat je Benedikt XVI. V oglejski baziliki dejal, kako primerno je, da so škofje hoteli, da to cerkveno srečanje poteka v oglejski cerkvi, ki je mati, iz katere so se rodile cerkve na severovzhodu Italije, pa tudi cerkve v Sloveniji in Avstriji, ter nekatere cerkve na Hrvaškem, Bavarskem in celo na Madžarskem. Srečanje v Ogleju namreč pomeni vračanje k koreninam, da bi odkrili, kako ste živi kamni duhovne zgradbe, ki ima svoje temelje v Kristusu, je takrat dejal papež. Dodal je, da pa vrnitev v Oglej pomeni predvsem učenje od slavne oglejske cerkve, ki je oblikovala tudi način prizadevanja v današnjem svetu za novo evangelizacijo tega ozemlja in za prenašanje dragocene dediščine krščanske vere na prihodnje generacije. Kot je na včerajšnji predstavitvi dogodka povedal tiskovni predstavnik Goriške škofije Mauro Ungaro, ima simpozij nekaj zelo pomembnih značilnosti, in sicer biti skupaj, srečati se, in to vedno v luči Božje besede. Po njegovem prepričanju bo najpomembnejši rezultat srečanja ravno to, da bodo cerkve Triveneta vsaka svojo posebnostjo skupaj nadaljevale pot, zavedajoč se, da hodijo po isti poti. Generalni tajnik simpozija Renato Marangoni je med področji, ki so se zelo spremenila, izpostavil priseljevanje, družino in vero. Verovanje po njegovih besedah postaja vedno bolj verovanje z mnogimi vprašanji, ki se pogosto postavljajo pred cerkev, mnogokrat razumljeno kot zelo oddaljeno od življenja ljudi.
Apostolski nunci v Veliki Britaniji Monsignor Antonio Menini je prejel odlikovanje Srebrna vrtnica svetega Nikolaja. Gre za ugledno akademsko in cerkveno odlikovanje, ki ga od leta 2005 dalje podeljuje Inštitut za ekumenske študije Univerze v Friburgu v Švici. Podeli ga osebam, ki se po zgledu svetega Nikolaja odlikujejo pri svojem delovanju za cerkveno občestvo in pri zadevanju, da je Božja ljubezen med ljudmi vidna. Doslej so srebrno vrtnico svetega Nikolaja med drugimi prejeli pravoslavni metropolit Kiril, sedani patriarh Moskve, monsignor Eleuterio Fortino, nekdani podtajnik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, armenski patriarh v Carigradu Mesrop ter nemška evangeličanska teologinja Feri von Lilienfeld. Srebrna vrtnica, ki vsebuje delčke relikvij svetega Nikolaja, je vsako leto podeljena glede na odločitev kapitla katedrale v Friburgu. Predloge pa podajo utemeljitelji odlikovanja. Monsignor Menini bo odlikovanje uradno prejel na slovesnosti v katedrali svetega Nikolaja v Friburgu, in sicer 9. maja na praznik prenosa svetnikovih relikvij iz Mere v Bari. Preden je prišel v London, je Menini poslanstvo apostolskega nuncija opravljal v Bolgariji, Rusiji in Uzbekistanu. Zaradi svojega poznavanja pravoslavnega sveta je bil tudi povabljen, da se istega dne 9. maja udeleži prvega narodnega srečanja Švicarske škofovske konference in zbora pravoslavnih škofov za območje Švice. Naslov Meninijevega predavanja na srečanju, ki bo potekalo v Friburgu 8. in 9. maja, bo pravoslavni in katoliški kristjani v Rusiji.
Le nekaj dni nas loči od dveh pomembnih datumov, povezanih z Benediktom XVI. 16. aprila bo namreč papež dopolnil 85 let, tri dni zatem, torej 19. aprila, pa bo minilo 7 let od njegove izvolitve za Petrovega naslednika. V tem okviru je včeraj v kulturnem centru svetega Roberta Bellarmina v Rimu potekala predstavitev knjige Blagoslovljena ponižnost s podnaslovom Preproste kreposti Jozefa Ratzingerja, delo avtorja Andreja Monde. Naslov Blagoslovljena ponižnost kaže na igro besed. Ime Benedikt, ki ga je zase izbral sedanji papež, namreč pomeni blagoslovljen. O knjigi je za Radio Vatikan spregovoril njen avtor Andreja Monda. Kot pravi, knjiga govori o dveh stvarih. O ponižnosti, ki je ena najbolj skrivnostnih kreposti, in o Jozefu Ratzingerju, ki se je 19. aprila 2005 kot novo izvoljeni papež predstavil kot ponižni in preprosti delavec v Gospodovem vinogradu. Ni se pokazala ne družbeno-politična, ne teološka podoba, ampak duhovna podoba moža, ki pa je v medijih pogosto malo izpostavljena, meni Monda. Dodaja, da je Benedikt XVI. Nedvomno blag človek, z nekaterih vidikov celo zadržan. Ni eksploziven in ne hrupen, je oseba, ki človeku šepeta besede resnice in ga tako vodi vedno bliže k njegovi primarni resnici, in sicer, da je človek stvaritev in se zato mora izročiti stvarniku, ki je večji od njega. Benedikt XVI. Je človek, ki je sicer blag, a je obenem tudi odločen v zagovarjanju vere in veselega oznanila same vere. Je papež, ki govori z malo besedami, a so te zelo jasne in vedno kažejo na bistvo stvari. Monda je še izpostavil, da je ena najpogostejših besed, ki se ponavljajo v papeževih govorih, beseda veselje. Benedikt XVI. Je papež veselja, dodaja avtor knjige.
Digitalizacija je beseda, ki je že nekaj časa v središču pozornosti tistih, ki delujejo v knjižnicah. Za mnoge je postala tudi moreča skrb, še zlasti, kadar se je treba soočiti z obsežnostjo materiala. Misel na 80 tisoč rokopisov in 8900 inkunabul v Vatikanski knjižnici tako lahko povzroči nemajhno vznemirjenje. Po drugi strani pa digitalizacija pomeni ohranjanje kulturne dediščine, omogočanje lažjega dostopa več osebam in zagotovitev kvalitetne reprodukcije v primeru propadanja izvirnika. Vse to so razlogi, da se pred tem novim izzivom digitalizacije ni primerno vdati. Vatikanska knjižnica se je v preteklih letih, kot poroča Osservatore Romano, že spoprijela z nekaj pobudami na tem področju. Pred kratkim pa se je začel nov projekt, ki je doslej najobsežnejši in ga je skupaj s projektom v prav tako znameniti knjižnici Bodlen v Oxfordu velikodušno podprla Fundacija Polonski. Leta je namenjena podpori dejavnosti, ki so posvečene olajševanju dostopanja širšega kroga ljudi do dediščine človeštva, ki se hrani v velikih knjižničnih zbirkah po celem svetu. Fundacija je zgovorno pričevanje, kako kultura vedno najde velikodušne in poštene zagovornike. Projekt naj bi se zaključil v 5 letih. Do takrat pa naj bi digitalizirali kar 1,5 milijona strani iz rokopisov in inkunabul obeh institucij. Iz Vatikanske knjižnice je bilo izbranih okoli 2500 del. Med njimi bo nekaj znamenitih inkunabul, kot na primer delo De Europa, kasnejšega papeža Pija II. Ali pa 42-vrstična latinska biblija Johana Gutenberga, ki je bila dokončana leta 1455. Vatikanska knjižnica sicer hrani 4. največjo zbirko inkunabul na svetu. Iz njene zbirke hebrejskih rokopisov pa bodo digitalno obliko sedaj dobila nekatera dela posebne zgodovinske vrednosti, kot je kodeks, ki je nastal v prvi polovici 10. stoletja in velja za najstarejši do danes ohranjeni hebrejski kodeks. Med grškimi rokopisi pa so bila poleg kodeksov Nove zaveze in cerkvenih očetov izbrana dela Homerja, Sofokleja, Platona in Hipokrata. Vatikanska knjižnica s pomočjo podpornikov tako še naprej nadaljuje svoje poslanstvo večstoletnega služenja človeštvu, ko svoje delo varovanja njegovih zakladov potrjuje in širi tudi s pomočjo uporabe novih tehnologij.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 27. svetovni dan mladih. Tretje poglavje: ohranjati krščansko veselje v srcu. Na poseben način je tudi bogoslužje izvrsten kraj, kjer izražamo veselje, ki ga cerkev zajema od Gospoda in poseduje svetu. Vsako nedeljo pri Evharistiji krščanske skupnosti obhajamo osrednjo skrivnost odrešenja, Kristusova smrt in vstajenje. To je eden od temeljnih trenutkov na poti vsakega Gospodovega učenca, ko se ponavzučuje njegova daritev iz ljubezni. To je dan, ko srečamo ostalega Kristusa, poslušamo njegovo besedo, se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Nek psalem pravi: to je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in se ga veselimo. Pri velikonočni vigiliji cerkev poje velikonočno hvalnico, exultet, ki je izraz veselja ob zmagi Jezusa Kristusa nad grehom in smrtjo. Veseli se zdaj, nebeška množica angelov, veseli se tudi vsa zemlja, ožarjena s takim sijajem. In to svetišče naj odmeva od veselega vzklikanja množic. Mlada karmeličanka sveta Terezija deteta Jezusa je zapisala: Jezus, moje veselje je ljubezen do tebe. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.